Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Generálna audiencia bola opäť na nádvorí svätého Damaza. Svätý otec pokračoval v katechézach o modlitbe, dnes na tému Ježiš vzor a duša modlitby.
Význam včera vyhlásených zmien kódexu kanonického práva vo veci cirkevných trestov si priblížime slovami predsedu Pápežskej rady pre legislatívne texty arcibiskupa Filipa Janóneho.
V predvečer sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vás z Ríma zdravia Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Generálna audiencia sa dnes opäť niesla v radostnej a bezprostrednej atmosfére stretnutia svätého otca so stovkami pútnikov na nádvorí svätého Damaza. V cykle katechéz o modlitbe sa tento raz zameral na samotného Ježiša, ktorý je vzorom a dušou každej modlitby.
Ako vysvetlil pápež František, Ježiš neustále stojí v modlitbe po našom boku a neprestáva za nás prosiť nebeského Otca. Toto vedomie je pre kresťana veľkým zdrojom radosti a oporou v skúškach i vtedy, keď cítime, že sa sami nedokážeme modliť.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Evanjelia nám ukazujú, ako veľmi bola modlitba podstatnou vo vzťahu Ježiša s jeho učeníkmi. A toto sa vyjavuje už pri výbere tých, ktorí sa neskôr stanú apoštolmi. Lukáš umiestňuje ich voľbu do presného kontextu modlitby a hovorí takto. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých nazval apoštolmi. Ježiš si vyvolil apoštolov po noci v modlitbe. Zdá sa, že pri tomto výbere nebolo iné kritérium ako modlitba, Ježišov dialóg s Otcom. Podľa posúdenia, ako sa títo muži budú potom správať, by sa zdalo, že výber nebol najlepší, pretože všetci zutekali, pred umučením ho nechali samého. Ale je to práve toto, osobitne prítomnosť Judáša, budúceho zradcu, čo dokazuje, že tieto mená boli zapísané v Božom pláne.
Neustále sa v Ježišovom živote objavujú modlitby za jeho priateľov. Apoštoli sa niekedy stávajú pre neho dôvodom na obavy, ale Ježiš, tak ako ich prijal od Otca po modlitbe, tak ich nosí vo svojom srdci, aj v ich chybovaní, aj v ich pádoch. V tomto všetkom objavujeme, že Ježiš bol učiteľom a priateľom, vždy ochotný trpezlivo čakať na obrátenie učeníka. Najvyšším vrcholom tohto trpezlivého čakania je to plátno lásky, ktoré Ježiš tká okolo Petra. Pri poslednej večeri mu hovorí, Šimon, Šimon, hľa Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.
Je pôsobivé vidieť, že v čase zlyhania, v tej chvíli, Ježišova láska nepoľavuje. Ale Otče, ak som ja v smrteľnom hriechu, je tu tiež Ježišova láska? Áno. Ježišova láska a modlitba za každého z nás neprestávajú, dokonca sa stávajú intenzívnejšími a my sme v centre jeho modlitby. Toto si musíme vždy pamätať. Ježiš sa modlí za mňa, modlí sa teraz pred Otcom a ukazuje mu rany, ktoré zo sebou priniesol, aby ukázal Otcovi cenu našej spásy. To je láska, ktorú voči nám prechováva. Toto je veľká istota, ktorú musíme mať.
Ježišova modlitba sa vracia presne v kľúčovom okamihu jeho cesty, keď sa preveruje viera učeníkov. Znova si vypočujme evanjelistu Lukáša. Keď sa raz o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať.
Zlomové chvíle Ježišovho poslania vždy predchádza modlitba. A nie modlitba taká mimochodom, ale modlitba intenzívna a dlhotrvajúca. Vždy je tu, v tých chvíľach, modlitba. Táto previerka viery sa javí ako cieľ, avšak je to obnovený východiskový bod pre učeníkov, pretože od tej chvíle už ďalej Ježiš akoby o stupeň pozdvihol tón svojho poslania, keď im otvorene hovorí o svojom umučení, smrti a zmŕtvych staní. V tejto perspektíve, ktorá inštinktívne budí odmietanie, ako u učeníkov, tak aj u nás, ktorí čítame evanjelium, je modlitba jediným zdrojom svetla a sily. Za každým, keď cesta vedie do kopca, je potrebné sa modliť intenzívnejšie.
A v skutku, potom, keď oznámil učeníkom, čo ho čaká v Jeruzaleme, odohráva sa príbeh premenenia. Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia, boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme, čiže o umučení.
Takže tento prejav predchádzajúci Ježišovu slávu sa uskutočnil v modlitbe, zatiaľ čo syn bol ponorený do spoločenstva s otcom a plne prijímal jeho vôľu lásky, jeho plán spásy. A z tejto modlitby vychádza jasné slovo pre všetkých troch učeníkov. Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Z modlitby pochádza pozvanie načúvať Ježišovi. Vždy z modlitby.
Z tohto prebehnutia evanjeliom sa dozvedáme, že Ježiš nielenže chce, aby sme sa modlili, ako sa on modlí, ale uisťuje nás, že aj keď by boli naše pokusy o modlitbu úplne bezúspešné a neúčinné, vždy môžeme počítať s jeho modlitbou. Musíme si uvedomiť, Ježiš sa modlí za mňa. Raz mi jeden statočný biskup rozprával, ako vo veľmi zlej chvíli svojho života a veľkej skúšky, vo chvíli temnoty, uprel v bazilike pohľad do výšky a videl napísanú túto vetu. Peter, ja sa za teba budem modliť. A toto mu dalo silu a útechu. A toto sa stáva za každým, keď každý z nás vie, že Ježiš sa za neho modlí.
Ježiš sa modlí za nás. V tejto chvíli, v tomto okamihu, urobte toto cvičenie pamäti a opakujte si to. Keď je tu nejaká ťažkosť, keď ste na obežnej dráhe roztržitostí, Ježiš sa modlí za mňa. Ale Otče, je to pravda? Je to pravda, povedal to on sám. Nezabudnime, že to, čo v živote podopiera každého z nás, je Ježišova modlitba za každého z nás s menom, priezviskom, pred Otcom, ukazujúc rany, ktoré sú cenou za našu spásu.
Katechizmus hovorí, Ježišova modlitba robí z kresťanskej modlitby účinnú prosbu. Ježiš je jej vzorom. Modlí sa v nás a s nami. A o niečo ďalej katechizmus dodáva, Ježiš sa modlí aj za nás, na miesto nás a v náš prospech. Všetky naše prosby boli raz navždy pojaté do jeho výkriku na kríži a Otec ich vypočul v jeho vzkriesení. Preto sa za nás neprestáva prihovárať u Otca.
Aj keby naše modlitby boli iba zajakávaním, aj keby boli kompromitované kolísavou vierou, nikdy nesmieme prestať dôverovať v Neho. Ja sa neviem modliť, ale On sa modlí za mňa. Podopierané Ježišovou modlitbou spočívajú naše nesmelé modlitby na krídlach orla a vystupujú až do neba. Nezabúdajte, Ježiš sa za mňa modlí. Vo chvíli skúšky, v čase hriechu, aj v tej chvíli Ježiš sa s toľkou láskou modlí za mňa.
Pri stretnutí s veriacimi Svätý Otec pripomenul aj zajtrajší sviatok.
Drahí bratia a sestry, zajtra sa slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá bola v Taliansku i iných krajinách presunutá na nedeľu. Kiež nájdete v Eucharistii tajomstve lásky a slávy, ten zdroj milosti a svetla, ktorý osvetľuje cesty života. Kristovo telo a krv nech sú pre každého z vás prítomnosťou a oporou uprostred ťažkostí, najvyššou útechou v utrpení každého dňa a zárukou večného vzkriesenia. Vatikán. Apoštolská konštitúcia pápeža Františka Pascite Gregem Dei, Paste Božie stádo, ktorou sa reformuje 6. kniha Kódexu kanonického práva o sankciách v cirkvi, je výsledkom 13 rokov trvajúcej analytickej a konzultačnej práce. Včera sme si v rozhovore s monsignorom Arietom, sekretárom pápežskej rady pre legislatívne texty, priblížili dôvody, ktoré viedli k revidovaniu kanonického práva.
Dnes si stručne všimneme, čo prináša nové znenie 6. knihy Kódexu kanonického práva o sankciách v cirkvi, ktoré vstúpi do platnosti koncom roka. Pre vatikánske médiá sa k tejto téme vyjadril ten najkompetentnejší, monsignor Filippo Janone, ktorý je predsedom pápežskej rady pre legislatívne texty, ktorá mala na starosti prípravu spomenutej právnej reformy. Člen rehole karmelitánov, arcibiskup Janone, najprv odpovedal na otázku, ktoré sú hlavné zmeny. Vyjadril sa týmito slovami.
Predpokladajú sa nové tresty ako pokuty, náhrada škôd, pozbavenie celej alebo časti cirkevnej odmeny, a to podľa pravidiel neskôr stanovených rozličnými biskupskými konferenciami. Potom sa kládla väčšia pozornosť na vymenovanie zoznamu trestov s väčším poriadkom, s väčšími detailmi, aby tak predstavení cirkevné autority mohli stanoviť tie najvhodnejšie a najprimeranejšie z nich pre jednotlivé delikty. Niektoré tresty, ktoré boli predtým určené pre klerikov, sú dnes rozšírené na všetkých veriacich, ako dôsledok skutočnosti, že dnes majú neklerici väčšiu účasť aj na živote cirkvi a vykonávaní ministérií a úradov. V dôsledku toho existuje ustanovenie, že aj na nich môže byť uvalené suspendovanie. Stanovené sú aj vhodnejšie intervenčné nástroje na nápravu a prevenciu trestných činov, pretože možnosť predchádzania trestným činom je jedným z účelov trestného práva. Upravila sa aj premlčacia doba, aby sa skrátili doby spracovania. Ďalšie zmeny sa týkajú konfigurácie trestných činov, zavádzania nových trestných činov, ktoré reagujú na zmenené spoločenské a cirkevné situácie.
To bola odpoveď monsignora Janoneho na otázku o hlavných zmenách v novej legislatíve. Z rozhovoru prinášame aj jeho odpoveď na ďalšiu z otázok. Čo sa mení vo veci zneužívania maloletých a vo veci trestných činov v majetkovej oblasti?
Pokiaľ ide o právne predpisy ohľadom zneužívania maloletých, je tu jedna novinka, ktorá je ukazovateľom vôle zdôrazniť závažnosť týchto trestných činov a aj pozornosť, ktorú treba venovať obetiam. Trestné činy týkajúce sa zneužívania maloletých boli v predchádzajúcom kódexe pod kapitolou Delikty proti osobitným povinnostiam klerikov. Dnes sa zoznam týchto deliktov vymenúva v kapitole Delikty proti životu, dôstojnosti a slobode človeka. Ďalej bol zavedený aj trestný čin zneužívania maloletých, spáchaný nielen klerikmi, ale aj členmi inštitútov zasveteného života a inými veriacimi. Pokiaľ ide o oblasť majetkovú, sú tu rôzne novinky, ktoré majú uviesť do praxe, pretaviť na normy tie princípy, ku ktorým sa pápež František neustále vracia. Predovšetkým ide o princíp transparentnosti majetku, potom princíp správneho riadenia správy majetku. Takže sú trestané zneužívania autority, korupcia, ten, kto prijal i ten, kto dal úplatok. Potrestaná je aj sprenevera, tzv. Mala gestio, čiže zlé spravovanie cirkevného majetku. Trestaná je aj činnosť administrátorov, ktorí pre vlastné použitie či v prospech druhých spravujú majetok bez rešpektovania stanovených noriem. Dá sa povedať, že v oblasti majetkovej sú tu podstatné novosti v porovnaní s kódexom z roku 1983.
To boli vybrané časti z rozhovoru s predsedom Pápežskej rady pre legislatívne texty arcibiskupom Filippom Janonem o zmenách kódexu kanonického práva ohľadom sankcií v cirkvi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.